Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry viziton Tiranën. Qëndrimi i dobët i Shteteve të Bashkuara ndaj konfliktit në Siri shkon edhe në dëm të Kosovës, thot analisti ndërkombëtar James Hooper. Mbi 11.000 viktima civile janë regjistruar vitin e kaluar në Afganistan, prej tyre 25% fëmi. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry viziton sot Tiranën për të mësuar holësitë e kësaj vizite. Lidhemi drejt për drejt me korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori. Përshëndetje Mirela.
Përshëndetje Valona.
Mirela, sapo ka përfunduar deklarata për shtypje sekretarit Kerry, cilat kanë qenë mesazhet, çfarë është thënë?
Qartë, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka nisur deklaratën e tij për shtyp duke theksuar miqësinë e palëkundur mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Ju jeni miqtë tanë sepse jo vetëm që kemi një rrugëtim të përbashkët, por ndajmë interesat të përbashkëta dhe jemi aleat. Kështu e ka nisur mesazhin e tij sekretari amerikan i Shtetit. Me të tjerave ka thënë, ju keni qenë me ne në sfidat tona kundër ekstremizmit, përpjekje të ekstremistëve për të shtrëmbruar një fe të madhe, por Shqipëria ka qenë në ndërtimin e koalicionit kundër ekstremizmit që në fillim, që në themelim të këtij koalicioni, sepse është një vend antar i NATO-s, që ka përmendur sërish partneritetin me dy vendeve, por është ndalur dhe në politikën e brendshme, duke thënë se Shqipëria është në drejtimin e dur, për sa i përket reformës në drejtësi, është ndalur dhe në ligjin për dekriminalizimin e politikës, duke deklaruar sekretari amerikan i Shtetit se ka qenë i befasuar me këtë ligj. Por në fund të fjalës së tij u ka përthyer shqiptarëve duke ju thënë: ne ju mbështesim, por reformat do t'i kryeni ju. Jeni ju ata të cilët do të kërkoni zbatimin e ligjit. Pak e shumë ka qenë mesazhi që pak minuta më pas sekretari amerikan i Shtetit ka dhënë një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama.
Mirela, cila është agjenda tutje zotit Kerry dhe kur pritet të largohet nga Tirana?
Vizita e tij ka nisur rreth orës 9 të mëngjesit të sotë, në shtatuar me presidentin e Republikës Bojan Nishani shumë pak minuta në aeroportin Erina Sipnon Teresa, ka patur konferencën për shtyp të pak minutave më parë me kryeministin Edi Rama. Pritet një takim me liderin e opozitës Lulzim Basha me katër deputetë të tjerë të Partisë Demokratike. Pak minuta më parë sekretari amerikan i Shtetit ka ndaluar në rrugët e Tiranës duke takuar popull, njerëz të thjeshtë, ka mbajtur madje në krah një djalë të vogël 5 vjeçar, të cilin e gjeti me firmën e tij në një prej trotuareve aty pranë, dhe pritet që të largohet rreth orës 2, në fakt ka qenë një vizitë parashikuar për 3 orë, por më tej agjenda është plotësuar duke thënë që sekretari amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndrojë vetëm 4 orë në Tiranë dhe më pas do të niset drejt Kalifornisë, ku do të marrë pjesë në një summit së bashku me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendet e ASEAN-it, pra për vendet, më falni, për vendet e Azi Pajësorit.
Mirela, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje direkte me kolegen Mirela Milori. Vazhdojmë tani me bllokun e lajmeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë rënë dakord për të intensifikuar përpjekjet e përbashkëta diplomatike për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Kremlini ka bërë të ditur se dy liderët kanë biseduar në telefon. Sipas deklaratës, Putin ka shprehur nevojën për krijimin e një fronti të përbashkët ndërkombëtar kundër terrorizmit. Ai ka thënë se nevojiten kontakte më të afërta midis SBA-s dhe Rusisë për të luftuar me sukses Shtetin Islamik dhe grupet e tjera terroriste. Shtetet e Bashkuara Shtetet përëndimore në fakt kanë fajsuar sulmet ajrore të Rusisë në Siri për përkesimin e situatës së sigurisë atje. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 11.000 civil janë vrarë ose plagosur nga dhuna në Afganistan në vitin 2015. Sipas OKB-s, ky ka qenë viti më I keq për civilët, prej se organizata ka nisur hartimin e statistikave më 2009. Në raportin e publikuar sot thuhet se 3.545 civil afgan janë vrarë vitin e kaluar. Sipas OKB-s, 25% e të gjitha viktimave civile kanë qenë fëmijë, ndërsa 10% gra. Dëmi ndaj civileve është krejtësisht I papranueshëm, ka shkruar në raport Nicholas Hyson, përfaqësues special I Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Antonin Skalja, antari me ndikim dhe më provokues I gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara ka vdekur, ai ka qenë 79 vjeç, gjyqtari raportohet se ka vdekur nga shkaqe natyrore, derisa ka qenë duke vizituar një vend pushim luksoz në Texas. Skalja është emëruar për herë të parë në gjykatën më të lartë të SBA-s më 1986 nga presidenti Ronald Reagan. Ai ka qenë I njohur për pikpamjet e tij të ashpra konservatore. Skalja ka qenë një mendimtar jashtëzakonshëm juridik, ka thënë presidenti Barack Obama. Obama ka thënë se do të emërojë zëvendësinë e tij në kohën e duhur, pavarësisht thirrjeve të republikanëve që të presë derisa të zgjidhet presidenti I ri. Sot është dita e Shën Valentinit që njihet edhe si dita e të dashuruarve. Lulet, çokoladat dhe balonat në formë zemre janë simbol I kësaj feste që shërbehet pothuajse në gjithë botën. Ndonse e inspiruar nga Perëndimi dhe të Krishterët, urimet për Shën Valentin shkëmbehen edhe në rajonet ortodokse në Evropën Lindore, në botën muslimane si për shembull në Irak apo në Indin Hinduse. Megjithatë, disa shtete si Irani, Pakistani apo Uzbekistani kanë ndërmarr hapa për ta kufizuar apo ndaluar tërësisht Shën Valentinin. Festa bart emrin në një martiri të krishterë dhe nga udhëheqësit e këtyre shteteve konsiderohet si anti-muslimane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku përfaqësues dhe udhëheqës të bizneseve shprehin shqetësimin për kushtet që kompanitë tregtare po u vënë prodhuesve vendor për të plasuar produktet e tyre në qendra tregtare dhe dyqane. Prodhuesi duhet të paguajnë qindra euro që prodhimet e tyre të futen në dyqane të caktuara. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Disa udhëheqës të sektorit të prodhimit në Kosovë tregojnë se për të plasuar produktet e tyre në markete dhe qendra tregtare kushtëzohen nga tregtarët me mjete materiale ose që dërgesën e parë të vendosin gratis në vitrinat ekspozuese. Të gjendur në një situatë ku pengesësht edhe konkurenca jo e drejt kompanit prodhuese, për t'i mbijetuar falimentimit janë të detyruar t'i pranojnë edhe këto kushtëzime.